Bosonni baalee balaa biddaarra ga'een aanaalee sadii keessatti gubaatii guddaan mudachuunsaa ibsamee jira. Balaan ibiddaa kun yeroo ammaa kan to'annaa jala oole ta'uunsaa himamaa jira. Namoota ibidda kana qabsiisan jedhaman kanneen shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin ibsee jira. Muktar Jabaal gabaasa nu erge qaba.
Bosonni guddichi gaarreen baalee yeroo ji'a hin caalle keessatti yoo xiqqaate yeroo lammaffaadhaaf gubachuu isaati. Bosonni marsaa ammaa kana gubate ammoo aanaalee sadi waliin ga'uu isaatu dubbatame. Aanaa Agaarfaa, aanaa Diinshoo fi aanaa Gobbaa. Bosonni jiru balaa abiddaa kanaan miidhamuu isaa kan dubbatame yoo ta'u, keessattiyyuu gubaatiin aanaa Gobbaa bosona saannatee irratti dhaqqabe keessaa ol aanaa ta'uu isaatu dubbatama. Ibidda guyyaa sadii dhawaataan sadarkaa wal caaluun dabarse kanallee hawaasni gama gamaa walitti duuleetiniin bahee dhaamsuudhaaf iyyaaluu isaa dubbatame. Qeerroo baalee roobee ta'uusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan hime dargaggoo Ahmad Amaan duula ibidda dhaamsuu kanarratti hirmaachuu isaa dubbateetiniin jira.
Ibidda bosona baalee saannatee gubaa jiru kana qeerroo magaalaatti fi barattoota yuunivarsiitii madda olaanaatti wal taane achi isa dhaamsaa ol deemaa kaleessa. Haalli ibidda yeroo nurree nuti lafti isaa yoo xiqqaate hektaara 200 ol ka ta'u gubbatee jira. Akkasuma yeroo illee ibidda hamatu jira ture humni qeerroo fi barattoonni baay'ina waan humni baay'ina qabnu namni al takkaan keessumaa naannoo isaa saddeet itti dhaamsine iddoo lama jira. Ibiddi gamaa fi gama karaa gamaa fi gamana jira. Addaan wal qoonnee kun ammoo karaa tokkotti dhaamsaa wal deebisu.
Ibiddi kun kan tasumatti lafaa ka'uu miti. Hawaasatu itti qabaadhaan waan barmaatii yeroo dheeraa keessa ture ta'uu isaa dubbata hawaasni. Obbo Amaan Bunjaa naannoo bosonoota amma ibiddi itti qabatee kana keessatti dhalatanii guddachuu isaanii dubbatu.
Margaaf qabsiisa. Yoo amma isaa ta'u kun uumama isaatiif ni gabaabaata. Wannan isaa kun lafarraa ol wayita bahu sadarkaa horiin dheedu bira gaafa qarmu horii naannoo sanii hin dheedu akka dheedu hin ta'u. Eegasanii maal godhama gaafa gubatu ammoo lafaa tolee biqilati xiqqaatee jechuun waan of keessa qabatu kana busaayaa waan ruhii qabu bineensamanii kana bara akkuma fixitti gubatee gaafa lafaa bahu horii mattillee haga horiitti gaddeebi'ee haga margaatitti kichuu kana horiin qajeelaan dheedan. Manni bareesanii ammoo horsiisee bulaadha. Guddaan uummata sanii horii horsiisaa hoolaa horsiisaa sana akka inni atuuf jette itti yaadaniituma. Hubannoon gama mootummaatiin kennamu gaafa ibiddi kana siifuu malee illee ammoo namni hubannoo kana qajeelaan haga ammaa qajeelaan uummata kanaan kennu manni kun ammoo sila mootummaan osoo duree keessa gubuu gaafa nuun gubnu kana irra gaafa bahuu caalaa tolaasaatiin illee babal'ata jedhee akkasitti amana uummanni kun.
Balaa dhaqqabe kana to'annaa jala oolchuudhaaf hawaasaa fi qaamolee garaagaraa humna raayyaa ittisa biyyaa illee hirmaachisuu isaa kan kaasu qajeelchi poolisii godina baalee dhimma kana keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabajsiisuu fi hubannaa kennaa deemuu barbaachisaa ta'uu isaa kaasu. Gubaatiin bosonaa sadarkaa garaagaraatiin haala kanaan dhaga'amullee gara tokkotti fala hin argatu taanaaniin miidhaan isaa ol aanaa ta'uu isaati. Ajajaan poolisii qajeelcha poolisii godina baalee Kumaan Dargazzaa Hin Bayyana kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Baay'inaan gaara sannatee jedhamu aanaa Gobbaa keessatti tilmaaman lafa hektaara 200 ol ta'u irratti kan miidhaa geesse beellada irratti garuu haga ammaatitti qabatamaadhaan kan agga'e wanni jedhamu hin jiru.
Miidhaa amma dhaqqabe kanaan wal qabatee hordoffiin seeraa taasifamaatiin hin jiru maaltu jira? Namoonni dhimma kanaan shakkamanoo jiru?
Dhimma kanaan shakkamanii haga ammaatitti karaa nama 16 tokko to'annaa jala oolchineerra. Kana keessa nama tokko mana murtiitti dhiyeessinee ugaashanii kan adamame hin jira. Kun immoo qorannaa irra jiran yeroo ammaatti.
Bosonni akkanatti irra deddeebiidhaan gubatu kun naannichatti qaama lama jalatti bulfama. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatii fi abbaa taayitaa paarkiiwwan biyyaalessaa Itoophiyaatiin. Gubaatiin ammaa kunillee bosona dhaabbilee lameen jalatti bulfaman miidhuu isaa kan dubbatame yoo ta'u dhimmi isaa dhimma hubannaa barumsa kennuudhaan illee hiikamu ta'uu dhabuu isaati. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti waajjirri damee baalee kan ibsu. Obbo Gannanoo Hayilee dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti hoji geggeessaa damee baaleeti. Sababoota hawaasni marga bosona keessa jiran ittiin gubu kan qorannaadhaan illee adda bahetu jiraa jedhu falallee akka barbaadu dubbatu.
Isa kana uummanni fedhii irraa qaba. Fedhii yoo jennu tokko horii irraaf barbaada. Yoo gubatee dafee deebi'ee marge haala horiif mijaa'uun saatoon kun deebi'ee marga. Kanaaf horii qabni barbaadu. Sababiin lammaffaa ammoo raammoo horata yoo guddate waggaa 4 akkana yoo ga'e raammoo horataa raammoo kana horiin hanyaatu yoo ta'e jaraa boqoqsee ajjeesaa. sababi lamaan guddaan kana isa kanaaf eeggatanii waggaa afuritti akkanatti naannoo sanitti biddaanii hin guban.
Maali falli kan jettanitin?
Muuxannoo qabnurraa illee olaallu hubannoo qofaa yoo kennite namni waan isa fayyadu san waan sun kiyya jedhu irraan arganne taate ni eegama jedhamee yaadamu. Kanaaf falli ta'uu qabu tokko ummata abboomsu. Ummata yeroo abboomsun immoo abbummaa qofa yookiin oonarshiippi san qofa isaaniif kennu osoo hin ta'in aangoo guddaa aangoo yeroo jennu eeguu irraa fayyadamuu mirga kanneen kennamee fi haala gurmaa'in haala ummanni sun mallattaessee fudhatuun bu'aan paarkiin argatu yookiin immoo bu'aan bosana yookiin bineensa bosanaa sanirraa arga. Haala ummata biraan yoo geenye ummanni itti abboomee aanga'ee rakkoon kun deddeebi'ee akka hin uumamne gochuu danda'an jedhuun qabaan akka kiyyatti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.